азатлык радиосу сили. Ноябрьнин 26-сы душанбы күн кетирген хабарларга азатлык радиосу нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүген безнең тапшыруда Татарстанда яшәүче төрле халыкларның милли бәйрәмнәре киләчәктә ике төркемгә бүленәчәк. Әлеге бүленеш турында белгеч Фәнзилә Җәүһәрова белән сөйләшербез. Төркиядә татар галиме Әхмәт Тимерне искә алдылар. Русиядән чыгып качарга мәҗбүр булган Әхмәт Тимер мөхәҗирлектә зур уңышка ирешә. Оренбурда Казан би ансамбле концерты тамашачыларда канәгатьсезлек уятты. Тапшыру азагында тарихи сәхифәдә Милләт мәҗлесе шәркеменең чираттагысын тәкъдим итәрбез. Азатлыкта шулай дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Болар барсы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш, хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Казанда Русия Милек шурасының күчмә утырышы узды. Декабрьнең 10-сыннан алып 15-нә кадәр Казанда 4-нче бөтен Русия яшь татар режиссерларының һөнәр фестивале үтәчәк. Израиль саклану министры 70 яшьлек Эхуд Барак сәясәттән китүен белдерде. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Россия Милек шурасының Казанда узган күчмә утырышында сүз 2013 елда узачак Универсиада вакытында иминлекне тәэмин итү турында барды. Утырышта шура секретаре Николай Патрушев, Россия президентының Идел буендагы вәкиле Михаил Бабич, Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов һәм бу федераль бүлгәгә кергән башка төбәкләр башлыклары катнашты. Патрушев Универсиада кебек чараларның илнең халыкара абруе һәм спорт үсеше өчен генә түгел, спортның яшүсмерләр арасында җинаятьчелек һәм наркоманияга каршы чара буларак үсешен, җәмәгатьчелек урыннарында тәртип булдыру өчен уңай гамәл булганын белдерде. Казанга Универсиадага 170 ләп илдән 15 мең спортчы, 3 мең ләп журналист, 100 мең ләп кунакның килүе көтелә. Мондый күләмдәге чара иминлекнең яхшы булуын таләп итә, диде Патрушев. Иминлек шурасы секретаре Казан Универсиадасын Сочида 2014 елда узачак кышкы Олимпия уеннарына әзерлек булачагын белдерде. Универсиадада иминлек тәэмин итәр өчен 23 мең эчке эшләр министрлыгы хезмәткәрләре һәм эчке гаскәрләр хәрбиләре җәлеп ителәчәк. Чиләбе өлкәсенең кеше хокуклары вәкиле Алексей Севастьянов Копейский колониясе янында тоткарланган кешеләр ОМОНга каршы провокация оештырган дип белдерде. Аның сүзләренә караганда, бу чара алдан планлаштырылып, махсус оештырылган булырга охшаган. Чиләбе өлкәсе эчке эшләр идарәсе матбугат хезмәте башлыгы Анжелика Чиркова ОМОНга бәреп кергән бер егет тоткарланган, калганнары 1000 сум язага тартылып, иреккә чыгарылган дип хәбәр итте. Тоткарланган кешеләр 18 яшьтән алып 53 яшькә кадәр ирләр, кайберләре элек хөкем ителгән булган, шулай ук элек урлау өчен хөкем ителгән бер хатын-кыз тоткарланган. Өлкәнең Копейский шәһәрендәге каты режимлы 6-нчы санлы колониясендә тотканнар 25 ноябрь көнне фитнә күтәреп, төрмәнең күзләү баганасы өстенә ярдәм итегез дигән шигар алып куйды. Тотканнарның туганнары һәм хукук яклаучылар төрмә янына килгәч, аларны кертмәделәр, аларга каршы ОМОН чыгарылды. Төрмәдә тотканнарны җәберләү һәм көч куллану турындагы мәгълүматларны тикшергән прокуратура Анын бызу очракларын тапмады. Әлеге колонияга теләктәшлек йөзеннән тагын 4 төрмәдә тоткыннар ачлык игълан иткән дип хәбәр ителә. Татарстан Идел буе төбәкләре арасында чит илләр ватандашларына вакытлыча яшәү хукукын иң күп биргән төбәк булачак. 2013 елда Татарстанда 3000 ярым кеше теркәлә ала дип хәбәр ителә Россия хөкүмәтенең интернеттагы сәхифәсендә. Бу турыда фәрманга хөкүмәт башлыгы Дмитрий Медведев кул куйган. Барлыгы 2013 елда Русиядә вакытлыча яшәү хукукы 105000 кешегә биреләчәк. Төрле төбәкләргә төрле квота бирелгән. Идел буе төбәгендә барлыгы 17000 кеше теркәлә ала. Иң аз кеше 100 генә кеше Мари илендә теркәлә ала.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Душанбы көнне көтелмәгән белдерү белән чыккан Израиль саклану министры Эхуд Барак сәяси эшчәнлеген туктатуын белдерде. Барак гыйнварда сайлаулар узганчы саклану министры булып калачак. Бүген бу хакта Иерусалимдә узган матбугат очрашуында белдереп, 70 яшьлек ветеран күбрәк гаиләсе белән булырга теләгәнен әйтте. Узган атнада Газзадә Фәлестин сугышчылары белән 8 көн дәвам иткән сугыштан соң тарафлар көч куллануны туктату турында килеште. Барак 2007 елдан берле соклану министры, 1999-2001 елларда премьер-министр болды. Фикер білешу нәтижесінде оның жетекшілігіндегі бейсізлік фирқасының ғинвар сойлауында зор оңышқа ирішмейшегі фаразланы. Душанбердан Татарстан хава юлларының Мәскеудің Домодедово хаваланына деп кеткен ұшқышы кері Қазанға қайтты. Ұшыш ертеңгі 7-де болған, жерден көтерілуге 20 минут уақыт өтуге, ұшушылар салонда герметизацияның біте башлау тұрында сигнал алған. Ертеңгі 8 туғанда ұшқыш кері Қазан хаваланына түшіп отырған, елшыларының бірсіне де зиян болмаған деп хабар етілі, ұшқыш текшірілі. Декабрьнең 10-сыннан алып 15-ине кадәр Казанда 4-нче бөтен Россия яшь татар режиссерларының һөнәр фестивале үтәчәк. Чарада Казан, Уфа, Әлмәт, Чаллы, Минзәлә, Стәрлетамактан барлыгы 16 кеше катнашачак. Быел яшь режиссерларның эше 4 сәхнәдә, Камал театрының 2 сәхнәсендә, Марсель Сәлимҗанов исемендәге актерлар йортында, Булак буе театрында һәм театры акт яшьләр сәхнәсендә күрсәтеләчәк. Фестивальдә татар һәм рус телендә 15 тамаша тәкъдим ителәчәк.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән ал сукырмаш булды. Алга таба азатлык дулкыннарында Татарстан, Башкортстан яңалыклары булыр. Татар дөньясы хәлләренә тукталырбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Харасов, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда яшәүче төрле халыкларның милли бәйрәмнәре киләчәктә ике төркемгә бүленәчәк. Идеология кысаларында үткәрелүче бәйрәмнәргә һәм теге яки бу милләтнең борын-борыннан килгән уникаль традицияләрен үзгәрешсез саклап килүче бәйрәмнәргә. 23 ноябрь көнне президент идарәсеннән түрәләр, милли мәдәни мәхтәрияләрнең вәкилләре, галимнәр бу мәсьәлә турында түгәрәк өстәл үткәрде. Бу түгәрәк өстәлдә республикада яшәүче бөтен җирле милләтләрнең бәйрәмнәре барланды. Тыңлаучыларыбыз да әсабан тукысы кысага керә. Мәдәни идеология бәйрәмме, әллә уникаль традицияларны саклаучы бәйрәмме дигән сорау да туарга мөмкин. Татарстанның традицион мәдәниятне үстерүдәге җитәкчесе Фәнзилә Җәүһәрова бу чарадан соң Наил алан сорауларына җавап бирде.
Нинди максатларда үткәрелде соң бу түгәрәк өстәл? Ни өчен җыелды халык?
Элегрекнең шушы Татарстан территориясенә яшәп килгән төп халыкларның, шул исәптән татарларның, мари, мордва, удмурт һәм рус, чуваш халыкларының дип әйтик инде милләтләренең хөкүмәт карары белән үткәрелә торган халык бәйрәмнәре бар. Менә бу бәйрәмнәрне үткәрү барышында безгә төрле кешеләрдән, беренче чиратта әлеге милләтләрнең вәкилләреннән ниндидер тәкъдимнәр, ниндидер борчылулар ишетелә башлады. Алар яза башладылар. Халык бәйрәме андый булмый, халык бәйрәме ул хөкүмәт идарәсендә эшләүчеләрнең бәйрәмнәре түгел, бәйрәм менә шушындый бер төрле шаблонга керде, бөтен халык бәйрәмнәрен бер трафарет белән үткәрәләр дигән фикерләр шактый күп яңгыру сәбәпле, без менә бу җәй айлары алдыннан әлеге милли мәдәни автономияларда эшләп килүче вәкилләргә дә, шул исәптән безгә хат язучыларга да без махсус түгәрәк өстәл үткәрербез, бергәләп шул турыда сезнең фикерләрегезне җиткерербез, сезнең фикерләрегезне тыңларбыз, бәлки ниндидер фикергә килербез дигән җавап булган иде. Менә шушы әйткән вәгъдәбезне үтәү йөзеннән бер-беребезне күреп, һәрбер халыкның вәкилләрендә әлеге республика күләмендә үткәрелә торган бәйрәмнәргә мөнәсәбәтле фикерләрне тыңлап, ниндидер юллар эзләп алырбыз, сөйләшербез дигән мөмкинлекне менә тудырдык. Ул булды. Һәм әлеге түгәрәк өстәлдә катнашучыларны барласак, анда Исхак Васильевич Никифоров катнашты. Ул Татарстан Республикасы идарә бүлегенең этник сәясәт бүлеге җитәкчесе Владимир Николай Михайлович килгән иде. Ул Татарстан халыклары ассамблеясы рәисенең урынбасары һәм инде шулай ук иҗтимагый хәрәкәт дип әйтик инде бу очракта Татарстан яңа гасыр дигән республика хәрәкәтенең исполком рәисе Барханов Алсу Абдрахманов да катнашты.
Бу чарага инде әлбәттә теге бәйрәмнәрне оештыручылар шулай ук милли мәдәни мөхтәриятләрнең җитәкчеләре, төп йөкне тартучылар да килгәндер дип уйлыйбыз.
Әлбәттә, аларда килгеләр, әйтик, мәсәлән, теге яисә бу муниципаль районның башлыгы, урынбасарларда килгәннәр иде, һәм инде әлеге теге яисә бу муниципаль районның мәдәният идарәсе җитәкчеләре килгәннәр иде, һәм инде милли мәдәни автономия җитәкчеләре килгәннәр иде. Һәм шул исәптән шушы милли мәдәни автономияларның яисә рәисләре урынбасарларында төрле милләтнеке төрле сып катнашты. Менә шушындый дөрәк астыр артында сөйләшү булды. Сөйләшүнең нигезе ул бүгенге сөйләшүгә чыгарылган тема кысасында барды. Ул халык календарь бәйрәмнәре матди булмаган мәдәни мирас объекты буларак дигән исем белән иде. Без шушы фикерләр барышында бүгенге әйтегәндә республика күләмендә үткәрелә торган керәшеннәрнең Петрау бәйрәме, Мариларның Симак бәйрәме, Чувашларның Уяв бәйрәме, Удмуртларның Грынбуттон бәйрәме, Мордваларның Балтай бәйрәмнәре, алар мәдәни булмаган мәдәни мирас объекты буларак билгеләнә алалармы? Билгеләнгән очракта нәрсәсе югалырга тиеш һәм аларның бүгенге көндә бүгенге Татарстанның мәдәни сәясәтендә урыннары нинди? Менә шушы сорауларга без беркадәр җавап эзләдек һәм төмәндәге нәтиҗәләргә килдек. Беренче чиратта, республика күләмендә махсус республиканың сәяси, мәдәни сәясәте һәм мәдәни идеологиясе кысаларында билгеле бер шаблоннарга кертелгән һәм шул ук вакытта бөтен республикада яшәүче әйтик чувашларның бөтенесен бергә җыя алу мөмкинлеге булдырылган, мондый бәйрәмнәр алар республикага кирәк. Ләкин бүгенге көндә без аларны мәдәни булмаган мирас объекты буларак билгели алмыйбыз һәм аларны билгеләргә дә кирәк түгел дигән фикергә килдек. Чөнки аларның беренче чиратта тегеләсә бу халыкның менә бу бәйрәмен саклау мәсьәләсе куелмый, саклау максаты куелмый, ә куела үзләрен чуваш дип таныган һәм шул ук вакытта чувашларның бәйрәмнәрен, чувашларның үзидекларын татып карарга теләге булган Татарстан Республикасы гражданнары, Россия Федерациясы нан килгән теләге булып килгән кешеләр, шул исәптән Россиянең башка субъектларында яшәүче чувашларга шушы үзләренең Татарстанда яши торган туганнары белән аралашу мөмкинлеге һәм чит илләрдә яши торган чуваш милләте вәкилләренең менә бу бәйрәмгә килеп үзләрен шушында без бер бөтен итеп күрү мөмкинлеге булган һәм шул ук вакытта Татарстан хөкүмәтенең, Татарстан президентының әлеге милләткә булган мөнәсәбәтен күрсәтә ала торган һәм шул ук вакытта ул мөнәсәбәткә бәйле зур бәйрәмнәр генә түгел, ниндидер финанс чыгымнары да салып, менә бу халыкның мөмкинлекләрен үзләре белән күреп, шул ук вакытта алар белән бергә бәйрәмдә булып сөенеп үткәрелә торган махсус оештыручы шушындый бер мәдәни чара буларак бүген бәйләргә хаклы икәнлекне ассызыкладык.
Димәк, бу Уяуда, Балтайда, Петрауда, Симыкта, Грынбуттонда, димәк, ул матди булмаган мирас кысаларына кермей инде бүгенге көндә.
Аларны кертеп булмый ни өчен дигәндә, чөнки анда теге яисә бу халыкның традициясында булган, мәсәлән, әйтик, шушы, мәсәлән, Симыкны да күз алдына тотсак, анда традицион нигез бар, ул традицион нигез беркадәр билгеле, ләкин ул нигез анда фон буларак кына бара. Бөтен, әйтик, әлеге бәйрәмнәрне оештыру принцибы, әлеге бәйрәмнәрнең структурасы, ул шушы идеологик кысаларга, беренче чиратта идеологик кысаларга бүленгән. Ни өчен дигәндә, бар, махсус, әйтик, анда хөкүмәт җитәкчеләре уйна утыра торган урын, шушы бәйрәмнең нигезенә салынган пролог, тамашачылар, һәм инде шушы тамашачылардан соң ниндидер бәйрәмгә мөнәсәбәте булган күренешләр шушында үткәрелә, ләкин шуның белән бер рәттән тагын әйтегәндә әлеге теге яисә бу муниципаль йөзлектә яшәүче балышка халыкларның да мөмкин яшәү мөмкинлекләрен, яшәү стильләрен күрсәтә торган этник йортлар анда куялар. Менә шушындый идеологик кысаларына мөнәсәбәте булган яңалыклар, өстәмәләр анда кертелергә мәҗбүр һәм ул кертеләләр дә. Ә халыкның үзенең аутентик бәйрәмендә анда йола бар, анда бар йола кысасында үткәрелә торган ритуал, Алар инде нинди икинчи планга кетип баралар.
Сабан туйга килгенде сабан туй нинди ирек тарафтан каралды һәм нәрсә дип бәяләнде бүгенге көндә сабан туй бәйрәме татарларның?
Сабан туйга мөнәсәбәтле сүз бер кадәр мимшалышта күтәрелде һәм шушы нисбәттән без федераль сабан туйларга мөнәсәбәтле мин үземнең фикеремне әйттем. Ни өчен? Чөнки хәтта бөтенләй сабан туйлар үткәрелмәгән, сабан туй үткәрү традициясы булмаган Россия Федерациясының төрле субъектларында яшәүче, регионнарда яшәүче этник төркемнәрдә дә хәзер сабантуйлар үткәрелә. Алар үткәрәләләр менә шушы идеология кысаларында. Ни өчен? Чөнки теге яисә бу субъектта яшәүче татар үзенең шушы субъектта яшәвен һәм шушы субъекттагы башка халыкларга үзләренең барлыгын һәм шул ук вакытта шушы субъектта яши торган татарларның бергә берләшеп шушы бәйрәмне рәхәтләнеп үткәрү мөмкинлеге булуына күрсәтә торган идеологик шушындый бер механизм буларак ул бәйләнде. Форматы татар халкының, бигрәк тә Котон татарларына хас булган, дип әйтик инде, шушы мәйдан формасында гына үткәрелә. Әлбәттә, без аларны үткәрергә тиеш түгел дигән җөмләне берничә тә әйтә алмыйбыз. Без аларның кирәклеген беләбез. Без аны беләбез, дигән сабы төбәккә яши торган татарга ни кадәр көтелгән бәйрәм икәнен аңлыйбыз. Ләкин аларны без шул ук вакытта татар халкының мәдди булмаган мирасы буларак, без аны объект буларак саклау мөмкин, кәрмәне шушын сакларга кирәк дигән җөмләне без аларга ул таләпләрне куя алмыйбыз. Ләкин, мәсәлән, әйтик, Лаиш районында үткәрелә торган авылда сабантуе, ул объект, менә анда мөмкин кадәр шушы традицияләрне саклап, бу авылга хас булган нәзиратларын бүләкләүләрне саклап, ат чабышларының шушында кыяфәттә булып саклап, үзләренең менә шушы бу социумга кирәкле булган, бу социумның үз күңелендә торган бүтән этаплары сакланган, мәсәлән, мисал өчен, бу авылдагы башка бик күп авылларда алар инде объект буларак карала алалар, һәм алар менә мондый кичкенә авылларда, яисә менә шушындый тиге яисә бу авылларда шушы авыл традицияләре нигезендә үткәрелә торган сабантуйлар, алар әлбәттә реестрларга керергә тиешләр. Һәм мондый сабантуйларны саклауны хөкүмәт шулай ук үзенең мәдәни сәясәте кысасында шулай ук аңа игътибар бирергә тиеш. Әгәр дә Татарстан Республикасының мәдди булмаган мәдәни мирасны саклау концепциясе, шуның нигезендә төзелгән программасы яисә шушы мәсьәләгә мөнәсәбәтле берәр төрле кануны, законы булган очракта.
Бу канун яисә бу закон, программа мәсьәләсе һәм индер концепция булдыру мәсьәләсе бу түгәрәк өстәлдә каралдымы?
Бу мәсьәлә 2012 елның апрель айында вопрос сохранения материального культурного наследия в Республике Татарстан дигән зур халыкара семинар форматында түгәрәк өстәл артында сөйләшү булды. Ул шактый җитди ике көн шушындый сүз булды. Анда менә шушындый без инде Россия Федерациясының теге яисә бу субъектында мондый концепциясе булган һәм яисә законы булган кешеләрне шулай чакырдык. Ягъни вәкилләрне чакырдык, субъектлардан шушы юнәлештә эшли торган белгечләрне чакырдык, һәм инде безгә килделәр Азербайҗаннан, инде без мондагы Татарстанда эшләүче алимнар белән, мәдәният хезмәткәрләре белән, белем бирү югары һәм профессиональ урта белем бирү оешма учреждениеләре вәкилләре белән зур сөйләшү алып бардык. Анда концепция турында сүз кузгатылды. Бүгенге көндә Татарстан Республикасы халыкларының мәдди булмаган мәдәни мирасын саклау концепциясының проекты әзерләнде, аның программасы әзерләнде. Һәм инде Мәдәният министрлыгы белән берлектә без Татарстанда әлеге проектны тикшерү, әлеге проектка мөнәсәбәтле фикерләр алышу, җәмәгатьчелек белән бергә ул турда сүз кузгату юлында. Һәм без инде өметләнәбез, 13 елда ул эшләнеп бетелер дә, 14 елда без инде масштаблы эшләребезне башларбыз дип торабыз. Һәм ул гына да түгел, безнең инде менә бу 2012 елда әлеге эшләрне координацияли торган бер шура оештырыбыз дип исәплибез. Һәм инде шушы шура оешканнан соң Татарстан Республикасында мәдди булмаган мәдәни мирас объектларын барлау, аларның мониторингын үткәрү принциплары эшләнелеп, без инде 13 елда ук бу эшкә керешербез дип торабыз.
Яхшы, ә менә бүгенге түгәрәк өстәлнең нәтиҗәсе нәрсә булды? Нинди карар чыгарылды?
Түгәрәк өстәлдә без резолюциянең проекты тәкъдим ителгән иде. Түгәрәк өстәл резолюциясенең аны нигезгә алып, өстәмәләр белән түбәндәге мәсьәләләр күтәрелде һәм алар резолюциягә теркәлде. Мәсәлән, беренче пункт белән традицион мәдәниятне үстерү республика үзәге каршында әлеге координацион шураны төзү. Икенчесе, Татарстан Фәннәр академиясе белән берлектә мәдәният министрлыгына матди булмаган мәдәни мирас объектларын бармау принципларын эшләү. Һәм республика традицион мәдәниятне үстерү үзәгенә төрле ведомстволарга мәслихәтче булган эшлекле төркем төзү. Ни өчен? Чөнки кадрлар әзерләү мәсьәләсе бүгенге көндә иң зур җитди мәсьәләләрнең берсе булып килеп туа. Әгәр дә без объектның барлыгын билгелибез икән һәм ул чыннан да уникаль күренеш икән, ул сакланырга тиеш дип әйтәбез икән, ул саклау процессын оештыручы, әлеге объектның яшәешен тәэмин итүче, аңа шартлар тудыручы кадрларыбыз бүгенге көндә юк. Мин бу очракта татар халкына мөнәсәбәте генә түгел, шул исәптән мари, мордва, удмурт, чуваш һәм рус халыклары матди булмаган мираслары турында сүз алып барам. Алар буенча бүтүнләй белгечләр юк, татарныкына Татарстанда зур кадәр бармак белән санарлык булса да кемнәрнедер таба алабыз. Аннан соң Татарстан Республикасы мәдәният министрлыгы һәм Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министрлыгына без мөрәҗәгать итәбез. Әлеге резолюция кысаларында әлеге эшне оештыручы кадрлар әзерләү системасын булдыру һәм ул системага бәйле киңәшмәләр үткәрү, шул ук вакытта инде әлбәттә семинарлар үткәрү, мәдәният өлкәсендә эшләүчеләрнең белемнәрен күтәрү институты белән берлектә Татарстан Республикасы традицион мәдәниятне үстерү үзәгенә йөкләтелде бу эш. Һәм шул ук вакытта Александр Константинович Смирнов тарафыннан менә бу бәйрәмнәргә мөнәсәбәтле тагын бер тәкъдим булды. Аларны халык бәйрәмнәре статусыннан чыгарып, әйтик, халык календарь бәйрәмнәре статусыннан чыгарып, киресенчә, әйтик, икенче исем белән, теге яисә, мәсәлән, чуваш халкы мәдәнияте бәйрәме, яисә чуваш халкы бәйрәме дигән исемнәр белән, мари халкы бәйрәме дигән исемнәр белән үткәрү мөмкинлеге дә бар дигән фикер әйтелде. Һәм инде без бу мәсьәләне кечкенә генә бу түгәрәк өстәл хәл итә алмый дигән фикерне җиткереп, бу мәсьәләгә яңадан кайтырга, һәм инде Татарстан Республикасы хөкүмәте милли эшләр буенча комиссия утырышына кадәр түгәрәк өстәл үткәреп, бары тик шушы мәсьәлә белән генә кайсы бәйрәм ул шушы исем белән йөртелә ала, кайсы халык икенче республика күләмендә башка бәйрәмнәрне итә ала, менә шундый сораулар булды. Без инде аны апрель айларына куйдык һәм яңадан түгәрәк өстәлгә җыярбыз дидек. Анда инде бары детальле рәвештә менә бу мәсьәлә генә уйлашак.
Татарстанның традицион мәдәниятне үстерү үзәге җитәкчесе Фәнзилә Җәүһәрова белән Наил Алан сөйләште.
Азатлык радиосы.
24 ноябрь көнне Әнкараның Төрки мәдәниятләрнең тикшерү институтында татар галиме Әхмәт Тимер тууына 100 ел тулуга багышланган фәнни гамәли җыен үтәчәк. Татарстанда туып үскән Әхмәт Тимер 1929 елда Русиядән чыгып качарга мәҗбүр була. Мәхәҗирлектә ул зур уңышларга ирешә, ләкин аңа бер тапкыр да яңадан туган туфрагына аяк басарга насыйп булмый. Профессорның тормышы, язган әсәрләре, фәнни хезмәтләре тикшерелде дип әйтеп булмый. Аның Ватаным Төркия дип исемләнгән китабы узган ел Төркиядә курты. Язучы Роза Карбан Әхмәт Тимерне беренче чиратта татарлар искә алырга тиеш ди.
Әхмәт Тимер бит инде 1912 елда Бөгелмәнең Әлмәт дигән авылында туган ул вакытта һәм 2003 елда үлгән 91 еллык бер гомер, озын бер гомер. Аннан соң аның тормышы маҗаралы бер тормыш. Төркиягә качып киткән, Төркиягә качып килгәннән соң монда урта мәктәптә, мөгаллим мәктәбендә укыган, аннан соң Германиядә Берлин университетында укыган, Хамбург университетларында укыган. Бик каты күп кенә эшләр эшләгән инде бу. Төркиягә килгәч 61 елда төрек мәдәниятен тикшерү институты була инде, татарча әйтеп әйткәндә аны корган. Анкара университеты тел, тарих һәм география факультетында эшләгән ул, анда профессор дәрәҗәсенә хәтле күтәрелгән Әхмәт Тимер. Әхмәт Тимернең тормышы татар бір татар фажиғасы деп әйтсәк тә була енді мұны. Шынки татарларының фажиғалы тұрмышы оның әсәрлерində дә, өзінің тұрмышында да ашық шағыла. Орта мәктәпті оқан вақытта Ахмет Тимірні мәктәптен шығарып жібәрелер. Оқи алмай деп, шестарту бар ал вақытта. Кулак балаларын, имам балаларын барысында мәктәптен шығарып ташылар. Ахмет Тимір оқи алмаған назы, оны ішләргә керек деп, отасы білән бірге ғайләләрі білән ойлашалар енді бұлар. Әтесе әйтә, қошып, мәсәл, Әзербайжанға, анда Өзбекстанға башқа жерләргә китергә була. Әмма бу дия қошып кына яшау битенде, ялган бер яшау дия. Аның өчен хыр булган бер ватанга китүең кирәк синең. Бу да Төркия дия, әтисе әйтә. Әтисенең фикере белән ул Төркиягә килә. Төркияны ватаным дип атый. Мәктәбенең әтисенең язмыш та фаҗигалы язмыш бит. Сталин тарафыннан атып үтерелгән Хади Атласи белән бергә. Хади Атласи да аның җизнесе булган.
Роза ханым, Әхмәт Тимер шәхесенә кызыксыну бармы Төркиядә һәм Татарстанда?
Төркиядә Әхмәт Тимернең иҗаты бик ачылып бетмәгән дип уйлыйм мин. Чөнки тикшерүчеләр бик юк. Әхмәт Тимер 2003 елда үлде. Үлем көннәрендә искә алучы булмады. Менә бу елгы елда апрель аенда мин оештырдым. Үлгән көнен кабере башында искә алдык, ят иттек аны. Бу да аңа булган бер хөрмәт. Әхмәт Тимерне без татарлар күтәрмәсәк, күтәрүче булмаячак дип уйлыйм мин. Моның сәбәпләреннән берсе инде 2нче дөнья сугышы вакытында Германияда да эшләгән Әхмәт Тимер. Әсирләр регионын курганда да беренче эшләрне ул башлап җибәргән булган. Һәрхәлдә моннан да куркалар Татарстанда. Төркиядә күбрәк беләләр, чөнки галим кеше бит инде, танылган галим. Төркиядә генә түгел, ул берничә тел белгәнлеге өчен немецчә белгән, әйбәт итеп инглизчә белгән, бераз французча дигән шикелле аның әсәрләре дөнья ниләрендә дә, матбугатында да чыккан, күбрәк Германияда чыккан инде аның әсәрләре.
Роза ханым, фән кешесенең хезмәтләре бик күп була һәм архивы да бай була. Әхмәт Тимернең архивы кемдә саклана, кайда һәм ул тикшереләчәкме?
Әхмәт Тимернең архивы турында мин кызымнан сорадым иде. Бу Әхмәт Тимерне табуыбызда җиңел булмады. Кызы аркылы таптык. Архивларының бер өлеше Көксал дигән бер вакыфка берелгән икән. Әмма тикшерелмәгән. Мин кайсыларын аның окучы ларына бергәннәр бер бүлеме дә үйдә дия инде кызы. Әле Әхмәт Тимернең хатыны Рана ханым исән-сау хәзер. Аның өендә икәнде кайбер ниләр мәгълүматлар, фотоларда бар. Икенче дөнья бөтен дөнья сугышы вакытындагы материаллар. О кулы белән язылган ниләре дә өйләрендә саклана икән алар. Мин Әхмәт Тимерне исән вакытта бер тапкыр күргән идем. Анкарада Казан татарлары мәдәният һәм ярдәмләшмә оешмасында үзарагызда татарча сөйләшегез дип әйтте инде бу 2000-нче елларда инде. Үлеменнән бераз гына алда Әхмәт Тимер дә шул вакытта шул сүзе исемдә калган минем. Балалары бердән бер кызы бар инде аның, Бахшаиш Зәйнәп исемле. Зәйнәп исеме Әхмәт Тимернең әнисенең исеме Зәйнәп булган. Әхмәт Тимер әнисен бик каты яраткан. Һәр бала шикелендә әнине яраталар, ир балалар бигрәк тә. Аның өчен аңа Зәйнәп исемен кушкан. Зәйнәп әтисенең юлыннан китмәгән, экономика укыган ул. Әмма татарча белми, чөнки әнисе Рана ханым ширкәс. Идә дә татарча сөйләшмәгәннәрдер инде, аның өчен татарча белми, фақат әтисенең бийек галим икәнлеген белә. Менә бу соңгы китапны да Бахшаиш Зәйнәп ханым хәзерләгән. 29-нчы елда чыгып киткәннән соң Татарстанга бармаган Әхмәт Тимер, бары тик 90-нчы елларда үзенең туганнары исән булган бөтен туганнары Анкарага килгәннәр, аның белән очрашканнар. Хәтта Әхмәт Тимер 29-нчы елда Төркиягә качып киткәннән Бүгелмәдә яшәп калган ул вакытта гаиләсе, аларга да рәт калмаган анда. Алар да Махачкалага, Кавказ якларына күчеп китергә мәҗбүр булганнар. Менә иң кичкенә энесе Гамир абый, ул да һич бер вакытта Бүгелмә Әлмәткә бармаган. Бәлки әтисенә эшләнгән бу үтерүләр Сталин тарафыннанмы, рәнҗү бар инде йөрәкләрендә минемчә. Әхмәт Тимер олы галим, моны белүебез кирәк татарлар буларак.
Язучы Роза Кырбан Әхмәт Тимер мирасы турында Рима Бикмөхәммәтовага сөйләде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Дөнья хәбәрләренә күчәбез. Каталониядә Испаниядән бәйсезлек референдумы үткәрергә теләүчеләр кечле җирле парламент сайлауында җиңеп чыкты. Бу хакта хәзер тулырак итеп Наиф Акмал сөйли.
Каталониядә якшәмбедә үткән җирле парламент сайлауында бәйсезлек яклы конвергенция һәм берлек фиркасы 30% тавыш җыеп җиңеп чыкты. Сайлау бик зур игътибар җәлеп итеп, анда сайлаучылар да соңгы чирек гасырда күрелмәгән санда күп катнашты. Конвергенция һәм берлек 135 урынлы җирле парламентта 50 урынны алачак. Җиңүгә ирсә дә, фирка парламентта күпчелеккә ия була алмаячак. Әмма бу фирканың беректәше, Каталонияның республикан сулчылары фиркасы да парламентта 21 урынга ия булачак. Шулай итеп, алар икесе бергә күпчелекне тәшкил итә. Ике фирка да милләтче юнәлешне тота һәм Каталонияның Испаниядән аерылуы турында референдум үткәрергә чакыра. Испаниянең үзәк хөкүмәте исә Каталония милләтчеләре төбәкнең финанс хәле начар булуны бәйсезлек темасы белән капламакчы була ди. Каталония президенты Артур Мас Каталония Испания хөкүмәтенә акча түләмичә Европа берлегендәге аерым дәүләт булса, күпкә яхшырак яшәячәк дип белдерә. Каталонияның икътисады Португалиянекеннән бер дә ким түгел, ә Испания икътисадының ширеген тәшкил итә. Сайлау нәтиҗәләре билгеле булганнан соң Артур Мас алдагы 4 елда бәйсезлек турында Каталонияның 5 миллионлы халкы белән киңәшләшәчәген белдерде. Мас катнашындагы сайлауалды митингларында Европа берлеге әлемнәре җилфердәп килде. Мас Каталонияның Европа берлегенә тиз арада кушылуын вәгъдә итте. Конвергенция һәм берлек фиркасы Каталониядә хакимияткә 2010 елда социалистларның җиңелүеннән соң килде. Хөкүмәт белән бюджет каршылыклары чыккач, Мас вакытыннан алда сайлау игълан итеп, анда бәйсезлек референдумын төп шигар итеп күтәрде. Әмма референдум үткәрү җиңел булмаячак. Чөнки Испания конституциясе андый референдум үткәрүне рөхсәт итми. Ә Испаниядә хакимияттә булган халык фиркасы конституцияны үзгәртү белән ризалашмаячак. Шул ук вакытта Каталонияның үзендә дә кайбер шактый зур фиркалар, шул исәптән ватандашлар фиркасы, Каталония халык фиркасы һәм Каталония социалистлар фиркасы Испаниядән аерылуга каршы.
Наиф Акмалны тыңладык. Соңгы хәбәрләрдән соң азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Бүген шулай ук Оренбурда узган Казан бию ансамбле концертында булырбыз. Азатлыктан аерылмагыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Алсу Кырмаш.
Россия именлек шурасының Казанда узган күчмә утырышында сүз 2013 елда узачак универсиада вакытында именлекне тәэмин итү турында барды. Утырышта шура секретары Николай Патрушев, Россия президентының Идел буендагы вәкиле Михаил Бабич, Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов һәм бу федераль бүлгәгә кергән башка төбәкләр башлыклары катнашты. Казанга универсиадага 170 ләп илдән 15 мең спортчы, 3 мең ләп журналист, 100 мең ләп кунакның килүе көтелә. Мондый күләмдәге чара именлекнең яхшы булуын таләп итә. Дигә Патрушев. Шиләб өлкәсенең кеше хокуклары вәкиле Алексей Севастьянов Копейский колониясе янында тоткарланган кешеләр Рамонга каршы провокация оештырганы белдерде. Шиләб өлкәсе эчке эшләр идарәсе матбугат хезмәте башлаган Жилика Чиркова Рамонга барып кергән бер егет тоткарланды, кылганнары 1000 сум җәзага тартылып иреккә чыгарылды дип хәбәр итте. Өлкәнең Копейский шәһәрендәге каты режимлы 6нчы санлы колониясендә тоткыннар 25 ноябрь көнне фитнә күтәреп төрмәнең күзләү баганасы өстенә ярдәм итегез дигән шигар алып куйды. Тоткыннарның туганнары һәм хокук яклаучылар төрмә янына китерелмәде. Татарстан Идел буе төбәкләре арасында чит илләр ватандашларына вакытлыча яшәү хокукын иң күп биргән төбәк булачак. 2013 елда Татарстанда 3,5 миллион кеше теркәлә ала дип хәбәр итә Россия хөкүмәтенең интернет сәхифәсе. Бу турда фәрманга хөкүмәт башлыгы Дмитрий Медведев кул куйган. Барлыгы 2013 елда Россиядә вакытлыча яшәү хокукы 100,5 мең кешегә биреләчәк.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Алсу Кырмаш булды. Тулырак мәгълүмат азатлык.org сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан президентын вакытыннан алда үткәрүне хуплаган халык референдумы оешмасы имзалар җыйды. Иглин районында терлекләре янган фермер Хәсән Идиятулли президентка тикшерү бармавы турында хат язды. Ул бу янгынны сәясәт белән бәйле. Бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак итеп Уфада хәбәрчебез Мөнир Вафин сөйли.
Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов үзенең бер киңәшчесен вазифасыннан алды. Ул Николай Курапов. Николай Курапов 2010 елдан алып Оның спорт мәсәләләре буенча киңәшчесе булды. Николай Курапов, экс-президент Мортаза Рахимов заманында президент хакимияте башлыгы булып эшләгән иде. Ягъни, элекке президент командасы вакиле булды. Ул бу вазифасынан алынгач, киңәшче булды. Хәзер килеп, аннан да бушатылды. Киңәшче вазифасына Виктор Пшелинцев билгеләнде. Ул моңа кадәр президент хакимияте башлыгы урынбасары булып эшләде. Пшелинцевтан башка да президентның 96 киңәшчесе бар. Аларның дүртәүсе хезмәт хакына бу вазифаларын алып баралар. Алар Истәрәтамак шәһәренең элекке мэры, Россия Дәүләт Думасының узган чакырылыш депутаты Спартак Галиев, шулай ук Россия Дәүләт Думасының элекке депутаты Андрей Назаров, Россия хөкүмәте җитәкчесе урынбасарының экс ярдәмчесе Геннадий Букаев, Муртаза Рәхимовның сак хезмәте башы булып эшләгән Рифат Захидуллиннар хезмәт хакы алып, киңәшче вазифасын башкарсалар, Уфа Дәүләт нефтехник университеты профессоры Илшат Теләшев һәм музыкант, джазчы Алик Кереевлар җәмәгать башлангычында президент киңәшчеләре булып торалар. Башкортстан президентын вакытыннан алда сайлау үткәрү өчен халык референдумы исемле бер кайдада теркәлмәгән оешманың имзалар җыя башлавын хәбәр иткән идек. Әлеге башлангыч белән чыгучылар Рустам Хамитовның бүген рейтингы зур булуы сәбәпле сайлауларны вакытыннан алда үткәрүне күтәрә. Вакытыннан алда үткәрүне хуплап 53 мең кеше имза куйган. Имза җыюлар Уфа, Стәрәтамак, Салават, Ишембай, Мәләүез, Күмертау, Дүртиле, Нефтекама, Яңавыл, Туймазы һәм Ушалы шәһәрләрендә бара. Имза җыюлар 7 ноябрь башланган иде. Халык референдум исемле оешманың бу адымын бәйсез аналитиклар, камуфляж кигән оппозиция эшчәнлеге һәм Рәхимовчыларның Башкортстан президенты Рустам Хамитовка каршы чарасы дип бәяли. Республика хакимиятенә төп оппозиционер булып киткән медиа магнат Альберт Мөхәммәдьяровның җәмәгате Гөлнара Гыйльманова күп балалы гаиләләрне яклау оешмасы оештырачагын хәбәр итте. Ул үзе дә күп балалы гаилә анасы. Гаиләләрендә 4 бала үсә. Гөлнара Гыйльманова сүзләренчә, бүген Башкортстанда гарип балаларга ярдәм итү һәм башка хәйрия оешмалары булса да, күп балалы гаиләләрне яклау оешмасы юк иде. Без шул бушлыкны тудыру өчен оешырга булдык, диде Гөлнара Гыйльманова.
По нашему региону у нас нет общественных организаций, которые занимались бы проблемами многодетных именно матерей. Есть очень много обществ там по защите инвалидов, еще каких-то других организаций, но именно по многодетным матерям никаких организаций нет. И вот хотелось бы создать какую-то такую организацию, которая бы занималась именно этими проблемами и помогала бы многодетным мамам.
Бу медиамагнат Альберт Мөхәммәдьяровның җәмәгате Гөлнара Гыйльманова булды. Биредә шуны да әйтергә кирәк. Башкортстан президенты Рустам Хамитовның җәмәгате Гөлшат Хамитова да хәйрия оешмасын җитәкли. Мәрхәмәт дип аталучы ул оешма гарип балаларга ярдәм итү белән шөгыльләнә. Рәсми булмаган чыганаклар әлеге фондка акча җыю өчен административ басым ясалганын, мәҗбүри акча күчерелгән очраклар булуын хәбәр иткән иде. Иглин районында яшәүче билгеле фермер Хасан Идиятуллинның атлары, нәсел үгезләре януын хәбәр иткән идек. Ул янгын республикадагы җирле үзидарәләргә сайлаулар буласы төнне 14 октябрь булган иде. Янгында фермерның 13 токымлы аты һәм нәсел үгезләре янып 40 миллион сумга якын зыян күрелгән иде. Фермер республика президентына янгын сәбәпләрен тикшерү бармау турында мөрәҗәгать күндерде. Аның президентка шундый мөрәҗәгатьне икенчегә күндерүе Хасан Идиятуллин.
Бергә бәйләнүне сәбәпләрләр дип. Ишек мөхтәрендә әле прокурор кире кайтарды, полициянең янгын чыгу коррупция механизмы дигән карарларын кире кайтарды. Карарыгыз дөрес түгел, яңадан карашыгыз дип. Полициянең карарын кайтарып бирде 9-нда ноябрьнең. Менә бүген безнең 26-сы, 17 көн полиция бер килә эш кузгатмады. Бер кәгазь язмады, бер кешене сорамады, бер генә дә ген хәрәкәт ясамады. Шул сәбәпле мин жалоба яздым үткән атнаның җума көнне. Жалобаны бирдем полиция начальнигының үзенә, бер копиясын бирдем прокурорга әйтеп бирдем, бер копиясын бирдем администрацияга кертеп. Ягъни бүген инде бер участковыйны тотып алып, ибәргәннәр ди, бу төрәккә син бар, тикшерүләр үткәр, кешеләр белән сөйләш, яңадан объяснениеләр ал дип. Мин әйттем инде аларга, участковыйдан да тагын түбәнрәк берәр дәрәҗәле кешегез юкмы? Әйтергә кирәк, бер уборщица, сторож, берәр мусорщик шунда. Шундый зур кешене бирәсез участковыйга. Анда бит белгеч кеше кирәк инде.
Хәсән Идиятуллин үттертүләрне үзенең һәм кызының район шурасына сайлауларда катнашуы өчен дип исәпли, янгын булуга үзенең дә йомшаклык күрсәтүе сәбәпче булуын әйтте.
Әлегә тикле бөтен булган сайлауларны без туганнарны, дусларны чакырып китереп, бер атна алдан сайлауга әзерлек башлагандыр безнең бөтен хуҗалыкны бар ягыннан да сак ишеп куелган. Сакшып куеп, саклап чыга торган идек. Әле инде безнең республикада 13 ел әйтергә кирәк. Үзгәрешләр булу сәбәпле инде яңа караш белән ышанып, шуннан мия балалар әйтте әтине сакшы куебыз, я хуҗалыкны сакламыйбыз иртәгә сайлау бит дип. Бәлкем балалар, мин үземә үзем гарьләнермен, әгәр дә шул тикле ышанычсызлык күрсәтсәк, яхшы үзгәрешләр күренеп тора. Хәзер дә инде шундый хөсетлек тамашарлыкка бармаслар дип, балаларны тырычландырдым, юаттым, 14 көнне балаларны мия бик зур кәләре булды инде. Син гаепле, бара, син сакшы күдертмәдең, безне чыгартмадың дип, балалар хаклы инде, хаклы бер сүзем дә әле.
Бу Иглин районында яшәүче фермер Хәсән Идиятуллин булды. Республикада яшәүче физик кимчелекләре булган иҗатчылар китап чыгарды. Ул өч татар, урыс һәм башкорт телләрендә «Умтылыш», «Озарение», «Ортылыш» дип аталган бу китапны төзүче Күмертауда яшәүче Нәсимә Юсупова болар хакында шуларны сөйләде.
Без Күмертауда чакта менә 3 телдә китаплар чыгара торган идек. Шуннан соң мин үзем инвалид буларак менә күп вакыт иштем төрле менә шундыйрак сүзләр. Мәсәлән, минем иң якын ахиретем әйтә: "Син гафу ит инде, мин инвалидлардан ширканам" ди. Мен әйтәм: "Мин дә инвалид бит. Ну, син ул хатлы түгел ди, ә вообще мин ширканам" ди. Менә шуңа күрә мин инвалидларның нинди шигырьләр язган, нинди талантлы кешеләр икәнлекләрен кешеләргә күрсәтәсем килде. Беренчедән, икенчедән бу кешеләр редакция ишекләрен таптап йөри алмый. Ул кешеләр иззәтле столларга да барып йөрмей. Аларны беркем дә алга үткәрми. Шуңа күрә мин алар өчен эшләргә теләдем. Чөнки алар өчен бу зур казаныш булачак. Китап нәшриятендә китап чыгару. Өченчедән, башка исәнлекләре начаррак кешеләр шушы китапларны укып, башкаларның ничек яшәгәненнән дәртләнеп китеп, үзләре дә ниндидер иҗатка тотынырлары. Китапка гына димәгән, башка төрле иҗат булса да. Чөнки менә мин үзем шигырь яза башлавым беренче тапкыр Күмертауда чыккан, Күмертау сөйгән калам дигән китапны укыганнан соң бу яза башладым, нигәдер дәртләнеп китеп. Минем кебек кешеләр яза икән бит дигән уйдан.
Нәсимә Юсупова спортта паралимпия булган кебек шигърият фестивальләре уздыру теләге белән яна. Аны ул шартлы итеп пара фестиваль дип атый.
Мин үзем лауреат булган идем республикада үткәрелгән Илһам чишмәләре дигән фестивальдә. Мин беләм, анда үтүе нык кыен. Мин катнашкан елны 300-дән артык автор иде. Алар арасында инвалидларга өйдә уяткан килеш, менә беркемнең дә критик бәяләүне ишетмичә, аларга катнашуы кыен. Шуңа күрә мин инвалидлар өчен дә шул пара Илһам чишмәләре үткәрергә теләгем бар. Әгәр акча таба алсам инде, әгәр кемдер ярдәм итсә. Әлегә менә безнең республиканың инвалидлар оешмасы кызганычка каршы бик күңелсез хәлдә дип әйтим инде. Алар да иҗат кайгысы түгелдерсен генә әйткәндә. Шуңа күрә инде менә акчага барып тоташы, дәрт бар дәрмән юк бака, но дәрт булса да тотынып була.
Бу Нәсимә Юсупова булды. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Башкортстан темасын дәвам итәбез. Башкортстан татарлары Бөтендөнья татар конгрессының 5-нче корылтаена соңгы әзерлекләр алып бара. Республикадан бу мөһим җыенга 90га якын кеше бара. Аларның 60дан артыгы делегат булса, калганнары Башкортстан рәсми шәхесләре һәм чакырылган кунаклар. Бүген Уфада хәбәрчебез шуларның берсе Вәкил Шәйхетдинов белән таныштыра.
Башкортстанда 20-ге якын татар җәмәгатьчелек оешмасы исәпләнә. Шуңа күрә дә Казандагы Корылтайга Башкортстан татар конгрессы агзалары гына түгел, ә башка оешмаларның вәкилләре дә сайланды. Алар арасында төрле яшьтәге кешеләр һәм төрле һөнәр ияләре бар. Казанга Башкортстанның атказанган рәссәме, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе вәкил Шәйхетдинов та бара. Уфада яшәүче рәссәм элекке Корылтайларда да катнашкан иде. Бүгенге көндә ул Башкортстан татар милли мәдәни мөхтәрияте агзасы. Казанга бару өчен бу юлы шәрәфле кунак сыйфатында сөйләп алынды ул. Башкортстан татар конгрессының элекке башкарма комитеты агзасы буларак, аның да узган еллардагы эшчәнлеккә үз фикерләре һәм киләчәккә тәкъдим теләкләре дә бар. Башкортстан татар конгрессы узган еллар эчендә байтак кына чаралар оештырды. Әмма элекке хакимиятләрне каршылыгы көчле булу сәбәпле, барлык униятләрдә тормышка ашырыла алмады, ди вәкил Шәйхетдинов.
Элекке вакытта бит инде безнең Башкортстандагы татарларга хөкүмәт тарафыннан карау икенче инде ниндидер каршылыкларны үтәргә туры килде. Шушы нисектер уңай якка алып барды, сенегу ягына алып барган кебек тә булды. Шуның өчен бүгенге көндә үткәннәрне барлап нәрсә әйтергә була. Аны Пушкин әйткән, Пушкин әйтмәсә дә ул билгеле инде, әгәр дә халыкның теле булмаса, халык үзе дә юк дип әйтергә була. Шуның өчен монда телне саклау өчен ниндидер адымнар алып барылды.
Менә бу телне саклау өчен дигәннән соңгы вакытта Русия Дәүләт Думасында да мәгарифтә телләр канунын үзгәртү турында сүз бара, андагы утырышлар үтә. Киләчәктә милли республикаларда дәүләт телләре булган телләрне ихтияри рәвештә генә укыту дигән. Менә моңа карашыгыз ничек?
Үзем авылдан чыккан кеше бит инде, шулай булгач, күп кенә еллар менә шәһәрдә яшәдем. Мин хәзер әйтә алам. Бүгенге көндә татар теле, татар милләтенең теле сакланып калган күбрәк авылларда һәм аның кирәклеге, кыйммәте дә шул авылдагы кешеләр арасында гына таныйсың. Шуның өчен мин әйтерим, менә татар конгрессының авылдагы үзләренең эшендә менә шушыны искә алсыннар иде. Чөнки тел югалып бара. Менә безнең мисалда Башкортстан мисалында гына әйтер идем, татар һәм башкорт театрына йөрүче ул яшьтәге кешеләр әле Аллага шөкер бар, әмма ләкин менә яңа ел вакытында үткәргән мәктәп яшендәге балалар өчен һәм яшь балалар бакчасында балалар өчен урнаштырган тамашаларда татар телендә уйналганны бүгенге көндә бик начар кабул итәләр. Үткән елны яңа ел шул кешеләрендә соңыннан шушы тамашаларны урыс теленә күчерүгә мәҗбүр булганнарында мин ич. Ә менә бу бит инде безнең өчен бик яхшы мисал булып тормый. Шуның өчен менә шул телне. Аннан соң авылларда менә әле безнең дәүләтнең халыкларга булган мөнәсәбәте үзгәргәч, авылларда мәчетләр улка Башкортстанда, Татарстанда күбәя башлады. Әмма ләкин мәчетләрне ачалар, матур итеп төзиләр, ансы бик әйбәт, зур рәхмәт аны эшләгән кешеләргә. Әмма ләкин аларның күбесендә йозак тора. Йозак тормаса да, анда йөрүче кешеләр аны бер кулның бармагы белән санарлык, ал булса да әле шатланырга була. Кайсы бер авылларда ул бөтенләй юк. Мәсҗитне салу кирәк, ә аның салу алдыннан анда без бит үй салгач, анда кунак чакырабыз. Кунак чакыргач, үзебезнең өстәлебездә аш булырга тиеш. Нинди аш? Кунакка дигән затлы аш булырга тиеш. Шуның өчен мәсҗитнең салгач, аның эчендә дә нинди аш булырга тиеш. Ул аш менә жан азыгы дип атады, мин аны атар идем. Шуның өчен ана шул ашны әзерләп, хөрмәт итеп кешеләрне каршы алырлык безнең хуҗабыз мәчеттә булырга тиеш. Аны бик абруйлы нәселдән булса бик тәйбәт булыр. Авылда ниндидер үзен яхшы яктан күрсәткән нәселдән алып, шундагы шул нәселдәге баланы яки андагы зур яшьтәге булган телевиз теләге белән укырга кертеп, безнең инде Аллага шөкер хәзер Ислам университетлары эшләп тора, шунда укырга кертеп, аларны әзерләп куйсаң, мәчет ачылуга алар, анда хуҗа булып кайтса, минемчә кеше мәчеткә дә икенче төрле карар иде һәм йөри дә башлар иде. Бу яктан да мин конгрессның алдагы эшләрендә бу яктан да нинди нәтиҗәле эш башкар дип көтәм.
Әмнә бүгенге көндә әлеге яңа шартларда конгрессның эшчәнлеген җандандыру өчен нинди юлларын тәкъдим итәр идегез?
Тәмә аның алда бит аның үзенең ниндидер үзгәрү булырга тиеш һәм дә якын yakın aradağı tege Ufa bilen Kazan arasında hem başka zor şehirler arasında gına bu kongresini belgeti istugüller. Ol bigrek de Irak avullarga, Irak Ufa'dan, Kazan'dan Irak turgan başka tübeklerde belgeti işler. Hem de min üzerimden kurum bu ince avullarda şul kongres turunda hayda bargan mına şundi aldağı günlerde kongresini kubrek üzlerinin tamırlar mına şul Irak tübeklerge ziberge alarını tanırga deyip. Tanırga hem alar da kongresini bilip tanıp alar anardan indir yerdem kursun diyen.
Башкортстанда милли уюшмалар ишенлиги турунда сүйлөй башлаганда күплер мине бизде 20ге жакын татар милли уюшмасы бар деген сөзүнө нишектер мактанып айтылар. Мага ниши карайсыз?
Ул балким мына шул башланган вакытта биздин инде перестройкада нишектер азатлык берди деген күбөк болду да шундан соң инде мына шундай эшлер башлана башлады, күп кына төркүмдөр болду. Инде вакыт күп өттү. Бул татар миллети Нен ишмекерлиги бир түркүмгө жыйылып, алар бир болуп, бир юдрук болуп ишлерге тийишлер инде. Мен алардын көп болуу бик эбет көп болуу, эмме лекин алардын бир юнелиште ишлеуи, алардын бир болуунан турадыр деп ойлойм. Чүнки көп болсо, һәр кишинин өз фикри була, һәр уюшманын өз фикри була, ул фикрлерин каршылыкта була. Шунун үчүн ул бир семья буларга тийиш. Мен татар миллетин нише кетип, һәм башка миллетлерин да мына көз алдында китерем, семья, семья тәртибендә күз алдына китерем. Буларга тиеш бер семья, буларга тиеш күп балалары, буларга тиеш атасы, буларга тиеш инәсе. Аның атасы ата урынын белергә тиеш, инәсе инә урынын, өстәл артында һәр берсе үз урынын белергә тиеш һәм үз эшен башкарырга тиеш. Менә шулай булганда, минемчә эш бар.
Конгресс курылтайына ниндидер махсус концепция алдагы елларга үзенчә бер программа әзерләнә дигән сүзләр бар бит инде. Ләкин менә төбәкләрдәге делегатлар да шуны айтылар, без бу концепциянын проекттан көргөнүбүз жок деп. Бу дүрүстмү?
Мен өзүмдүн көзлөктөн айталам, өзүм мына андай концепцияны көргөнүмдө, ишкенимде болмады. Эгер де мына да ул концепция болса, буларга тиеш нендер концепция, ул концепция ишексиз алдан ук бүтүн түбөктөргө жеткирилерге тиеш. Бәлки менә бу концепцияны белеп, төбәкләрдән ниндидер башка төрле уңайлы концепцияны үзгәртү якларында булыр иде, чөнки бергә эш итәргә кирәк. Ул теге Казанда гына утырып белеп булмый, бүтән татар милләтенә бүгенге көндә иртәгәсе нәрсә кирәген. Ул менә шул барсының мың зарын җыеп, барсының теләкләрен җыеп эшләнгән буларга тиеш бу концепция дип фикерлим.
Вакил Шәйхетдинов Казанда чираттагы курултайның эшлекле шартларда үтүенә өметләнә. Иң мөһиме анда кабул ителгән карарларның үтәлүе, җыелып килгән проблемаларның шишелүе ди вакил әфәнде. Кабул ителгән концепция, эш программасы кагаздә генә торып калмасын иде ди вакил Шәйхетдинов. Фәнис Фатхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы.
Оренбурда Казан бию ансамбле чыгышы күпләрдә аптыраш тудырды. Бию ансамбле булгач, күпләр бу тамашадан биюләр генә киткән җитмәсә, белдерүдә төрле дөнья халык биюләре дип язылган булган. Шуңа концертка төрле милләт вәкилләре килгән. Концертның татарчалы, русчалы баруы татарларга да башка милләт вәкилләренә дә шамаган. Башта Оренбурда хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмова Казан шәһәр филармониясының концерт бүлек мөдире Исхак Усманов фикерләре белән таныштыра.
Без Оренбург өлкәсендә беренче тапкыр үзебезнең шулай сольный концертларыбыз белән менә кичә 23 ноябрь Бугурстан шәһәрендә гөрләп тамашачылар аягүрә басып безнең концертыбызны кабул иттеләр. Җырларны, биюләрне менә бүген инде Оренбург өлкәсенең баш каласында Оренбург шәһәрендә гөрләп безнең шушы концертыбыз бара. Без менә 19-нче 20-нче ноябрьдә Казан шәһәрендә шушы программаны күрсәттек. Һәм инде менә читтә яшәүче милләттәшләребезгә шуны алып килдек. Махсус Оренбург өчен күбрәк татарча безнең милләттәшләребезне күрсеннәр дип татар биюләрен, татар җырларын.
Җырчылардан кемнәр?
Татарстанның халык артисты Фирзина Фәтхи, Татарстанның атказанган артистлары Резиля Шәрәфиева, Рөстәм Асаев, Айдар Габзинов, Ильвира Хайруллина, татар җыры конкурсларында гран-при яулаган җырчы Ярчырчы, Сирина Зәйнетдинова. Шулай ук концерт алып бара Татарстанның атказанган артисты Гүзәл Мустафина.
Исхак Усманов белән әңгәмә барышында антракт вакытында бер төркем тамашачылар үзләренең концерт белән канәгатьсезлекләрен белдереп, аңа мөрәҗәгать иттеләр. Что случилось? Почему объявляете все это так? А где ваши танцы народные? Ну надо же, ты имеешь
делать. Да нельзя так делать. И люди на разные пришли. Мы деньги заплатили. Прямо не скучно. И говорить, никакого перевода. Не первый раз всю жизнь хожу на концерты. Первый раз так себя чувствую.
Концертның беренче бүлеге Казан бию ансамбленең чыгышы белән бергә татар җырчыларының чыгышлары белән алмашып барды. Аңлашылмаучанлык афишадан килеп чыккан. Афишада Казан танцы народов мира дип язылган икән. Түбәнрәк җырчыларның фотолары урнаштырылган. Менә шушы афишадан аңлашылмаучанлык башланды да инде. Гадәттә Оренбургка бию төркемнәренең чыгышын карарга дип бию ансамбленең җитәкчеләре дә килә. Әлбәттә, алар төрле милләттән була. Шулай ук концерт Татар, рус җырлары да яңгырады. Ансамбльнең бию чыгышлары да булды. Кайбер тамашачыларның аптырап утырулары да гаҗәп булмады. Чөнки концертлар я рус телендә, я татар телендә генә бара иде. Ә монда бию белән концертның бергә баруы тамашачыларны аптырашка калдырды.
Зал тамашачы белән тулы иде. Чөнки Оренбурдан тыш ерак татар авылларыннан да автобусларда концертка дип түгел, ә Оренбурда күптән көтелгән Казан бию ансамбленең чыгышын карарга килгәннәр.
Оренбурдан хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмованы тыңладык.
Азатлык радиосы.
Хәзер Төркиядә яшәүче Галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы ва Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан эзекләр тәкъдим итәбез.
Милләт мәҗлесе ник соң ахыр чиктә тулы уңышка ирешә алмады дигән сорауга җавап бирергә тиешбез. Бәлки аның нигезенә хаталы идеология салынгандыр. Дөрес, Милләт мәҗлесе кабул иткән конституция төрек татарлар өчен фәкать дини һәм милли мәдәни автономияны күз алдында тоткан. Төрекчеләре фракциясе бу төр автономияны территориаль мөхтәриятен өстен күргән. Ләкин тупракчылар басым астында Идел-Урал дәүләте төзү проектында альтернатива буларак кабул итәргә мәҗбүр булган. Әмма төрекчеләрнең иң мөһим максаты киләчәктә пайда булуы ихтимал фырсатлардан файдалану өчен милли аңы үскән, милли кыйммәтләрне тәмам үз иткән, алга киткән җәмгыять төзү була.
Асылда исә төркчеләр дә, тупракчылар да, хәтта башка төрки халыклар да бары тик автономия хакында сүз йөртәләр. Тулы бәйсезлек бөтенләй телгә алынмый. Чөнки алар моңа идеологик яктан әзер булмауларыннан тыш, якын киләчәктә бәйсезлек өчен реаль мөмкинлекләр күрмиләр. Ягъни Милләт мәҗлесен коручыларның фәлсәфәсе, идеологиясе дәвернең шартларына караганда әллә ни хаталы дип бәйләнә алмый. Кораллы кешеләре булмаган, руслар белән тыгыз аралашып яшәгән, икътисади инфраструктурасы һәм сәяси кадрлары кирәгенчә үсмәгән кавым өчен бәйсезлеккә ирешү гаять авыр икәнлеге аңлашыла торгандыр. Сәясәт бит ул мөмкинлекләр, фырсатлар уена. Каршы якның ниндидер зәгыйф җиреннән яки хәер хаклыгыннан ни дәрәҗәдә файдалану мөмкинлеге булай да ачык мәгълүм була.
Милләт мәҗлесе шин-шинлап уңыш казанмаган икән, моның югарыда күрсәтелгәннәрдән тыш башка сәбәпләр дә бар. Беренчедән, ул Милләт мәҗлесе әгъзалары арасындагы сул карашлы депутатлар. Баштарак алар сул идеяләрне үз теләкләре белән үзләштерсә дә, соңга таба большевикларга кирәгеннән артык ышанып һәм өмет багылап, әйтергә яраса хыянәт кылалар һәм шул гамәлләре белән Милләт мәҗлесен кыен хәлгә куялар. Моны исә сәясәт мәйданына атылып кергән мусульман төрек татарларының сәясәт белемен шин мәгънәсендә үзләштермәүләре, кылган гамәлләренең милләткә ни кадәр зарар китерәчәге хакында уйламаулары, кыскасы, наданлыклары белән аңлатып була.
Икенчедән, Милләт мәҗлесен башкортчылык хәрәкәте какшата. Башкорт автономиясе игълан ителгәч вазгыят бик бутала, чөнки Милләт мәҗлесе дә, башкорт мөхтәрияте дә бер үк төбәкләрдә, бер үк халыклар эшендә эшлиләр. Милли мәҗлес хәлнең шулай буласын алдан ук күреп, Идел-Урал буенда яшәгән төрле кабиләви исемнәр, башкорт, керәшен, мишәр, казан татары, типтәр һәм башкалар белән билгеле этник төркемнәрне төрки татар дип атап, аларны бер милләт дип саный һәм моны аныклау өчен үзен озын исем, Эшке Русия вә Сибир мусульман төрек татарларының Милләт мәҗлесе исемен сайлый. Шул рәвешчә бу оешма әгъзалары төрле төрки кавымнар арасында бердәмлек сакларга тырыша.
Башкортчылык хәрәкәте җитәкчеләре исә башкорт кавымының җир белән бәйле таләпләрен алгы планга чыгара. Милләт мәҗлесен анда татарлар күпчелектә булган өчен татар мәҗлесе санап үзләренә көндәш күрә. Башкортлар уртак түбә, уртак байрак астына тупланырга теләми. Татулашу омтылышлары уңышсызлыкка тарый. Милләт мәҗлесенең абруена һәм тәсир кешенә зур зарар килә. Ике тугандаш халыкның аралары бозылуы Милләт мәҗлесен уңышсызлык илткән факторларның берсе булып кына калмыйча, татар башкорт җөмһүрияте проектының тормышка аша алмавына китерә. Бу көндәшлектән совет хакимияте бик оста файдаланып, ике халыкны бер-берсенә каршы котырта һәм бу эштә уңышка ирешә. Бүгенге көндә татарлар белән башкортлар еш кына бер мәчеткә кереп, бергәләп гыйбадәт кылудан да тартыналар.
Әсәрдән әзекләрне Азатлыкның интернет сәхифәсендә дә табалас, адресыбыз azatlyk.org. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасов булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау утырыгыз.